რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დემოკრატები დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას საგანგებო მრჩეველი მიულერი. გამოქვეყნდა ვენეციის კომისიის პირველი განცხადება საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. იუწყებიან, რომ აზერბაიჯანის მხრიდან გახსნილმა ცეცხლმა სამი სამხედრო იმსხვერპლა მთიან ყარაბაღში. შეერთებული შტატების კონგრესში წამყვანი დემოკრატები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას იუსტიციის სამინისტროს საგანგებო მრჩეველი, რომელიც იძიებს ცნობებს რუსეთის ჩარევაზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. მიმდინარე კვირაში ტრამპის გარემოცვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, ტრამპი განიხილავს რობერტ მიულერის გათავისუფლებასო. მიულერი გასულ თვეში დაინიშნა საგანგებო მრჩევლად, თუმცა ახლა თეთრი სახლი ამბობს, რომ ტრამპი არაპირებს ეს გააკეთოს, თუმცა ამის უფლება აქვს. მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობიდან მოხსნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კოუმი, რომელიც სათავეში ედგა რუსეთთან დაკავშირებულ გამოძიებას თეთრი სახლის განცხადებების შეშფოთებას იწვევს კონგრესმენებში. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა მიულერსაც იგივე ბედი ეწიოს გამოძიება, თუ პრეზიდენტის საწინააღმდეგო მიმართულებით განვითარდება. სენატის იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლის დემოკრატ დაიან ფინშტეინის თქმით, მას სულ უფრო მეტად უღრმავდება შიში, რომ ტრამპი მიულერის მოხსნასაც შეეცდება. ტვიტერით გავრცელებული შეტყობინებებით პრეზიდენტი არცელებს მესიჯს, რომ მისი რწმენით კანონის უზენაესობა მას არ ეხება და ყველას, ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, მოხსნიან, ამბობს ფინშტეინი და დასცენს, თუ ტრამპი ფიქრობს, რომ ამ გზით გამოძიების შეჩერება შეუძლია, მას უსიამოვნო გამოფხიზლება ელის წინ, რადგან ეს მისი უერთგულესი მომხრეებისთვისაც კი მიუღებელი ნაბიჯი იქნებაო. კონსტიტუციური ცვლილება სწორგზაზეა, მაგრამ პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ცვლილებები. ნათქვამია ვენეციის კომისიის პირველ განცხადებაში, რომელიც ევროპის საბჭოს საკონსტიტუციო ექსპერტებმა ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით კომისიის 111 პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნეს. განცხადების სრული ტექსტი 19 ივნისს გახდება. ხელმისაწვდომი მანამდე ვენეციის კომისია ხელისუფლებას მოუწოდებს კონსტიტუციის პროექტში გადასინჯოს პარლამენტის ფორმირების წესები, რათა გაიზარდოს პლურალიზმი. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ძალების მიერ 16 ივნისს გახსნილმა ცეცხლმა ფრონტის ხასთან ახლოს იმსხვერპლა სამი სეპარატისტი ჯარისკაცი, რომლებსაც სომხეთი უჭერს ხარს. იგივე წყაროს ცნობით, აზერბაიჯანის სამხედროებმა ყარაბაღელი სამხედროების პოზიციებს ტანკ საწინააღმდეგო ყუმბარს ატყორცნებიდან გაუხსნეს ცეცხლის. დაიღუპა სამი სამხედრო მოსამსახურე 20 წლის. ვკითხულობთ განცხადებაში, გასული წლის აპრილში გახშირებულ სპონტანურ შეტაკებებს უმცირე 200 ადამიანი ამსხვერპლა ორივე მხარეს. მაშინ ძალადობა რუსეთის შუამავლობით მიღწეულმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამ დაასრულა. მთიანი ყარაბაღი ოფიციალურად აზერბაიჯანის შემადგენლობაშია, თუმცა ადრეულ 1990-იან წლებში ამ ძირითადად ეთნიკური სომხებით დასახლებულ რეგიონზე კონტროლი დაამყარეს სომხეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა. კონფლიქტს მაშინ 30,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოუტანია კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით 25 წლის განმავლობაში წარმოებულ დიპლომატიურ ძალისხმევას. 16 ივნისს იტალიის ნაპირო დაცვამ გადაარჩინა 2500-მდე მიგრანტი, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის გადაცულით ცდილობდა ევროპაში ჩასვლას. საერთო ჯამში მათ გადასარჩენად 18 ოპერაცია ჩატარდა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ 16 ივნისს გვიან ღამით მათ გადაარჩინეს რეზინის ნავი, რომელიც შეშინებული ადამიანებით იყო სავსე. პარალელურად ლიბიის საზღვაო ფლოტი არცელებს ცნობას, რომ სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 906 მიგრანტი, რომლებიც ხის და რეზინის ნავებით ცდილობდნენ გადაადგილებას. ადამიანთა ტრაფიკინგით დაკავებული პირები სარგებლობენ ლიბიაში შექმნილი იმ ქაოსით, რომელმაც დაისადგურა 2011 წელს დიქტატორ მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ და ცდილობენ გააფართოვონ თავიანთი დანაშაულებრივი საქმიანობა. ლიბია ყველაზე ხშირი ადგილია, რომელსაც ევროპაში ჩასვლის მოსურნე მიგრანტები მიმართავენ. ამჟამად ლიბიიდან იტალიაში წელს 60,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით ხმელთაშუა ზღვის გადაცურის პროცესში დაიღუპა 1800-ზე მეტი ადამიანი. ლონდონის პოლიციის ცნობით, მიმდინარე კვირაში ლონდონში საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძრის მსხვერპლთა სავარაუდო რიცხვმა მიაღწია 58 ადამიანს. დაღუპულთა დადასტურებული რაოდენობა კვლავ 30-ია, სხვები კი დაკარგულები და სავარაუდოდ დაღუპულები არიან, აცხადებს პოლიციის პრესმდივანი სტიუარტ კენდი. გამოძიება გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can hide.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely. Oh, I want it a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
So lovely is it nap so blooming lovely still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Till I die.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Hökumət deyir ki, əkin üçün olan torpaqda mal-qara saxlamaq olmaz. Fermer indi nə eləsin? Ukrayna vətəndaşlarının Avropaya vizasız getməsini Rusiya mediası təbliğat davasına çevirib. Azərbaycandakı problemləri hakimiyyət yaxşı bilir. Avropa Birliyi komissarı Yohannes Hahn'ın Bakıda səsləndirdiyi açıqlamalara münasibət. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizi Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Kəndlinin torpağı becərmədiyinə görə əlindən alınır, yoxsa dövlət pambıq planı doldurmağa çalışır. Uzun müddətə icarəyə verilmiş torpaqlar hansı hallarda kəndlinin əlindən alına bilər? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Məhkəmə gənc fəal Fuad Əhmədli barədə hökmünü verdi. 4 il həbs. Əfqan muxtarlığının məhkəmə şikayəti rədd olundu. Və illərdir ışıq, qaz üzünə həsrət qalmış adı xəritələrdə də yazılmayan bir kəndin əhvalı. Prezident İlham Əliyevin kimsə boş torpağı zəbt edibsə, bilsin ki, əlindən alınacaq xəbərdarlığını məmurlar necə icra edirlər. Ekspert deyir ki, bu siyasətin nəticəsində kəndli torpaqdan, örüş sahələrindən məhrum olub. Rəsmilər isə bildirir ki, məqsəd istifadəsiz torpaqların dövriyyəyə buraxılmasıdır. Fermer Toğrul Salahov deyir ki, 15 illik müqavilə əsasında Şamaxıda 250 hektar dövlət torpağını icarəyə götürüb. Amma yerli icra hakimiyyəti müqaviləni ləğv edib. İndi 600 baş heyvanı harda necə saxlayacağını da bilmir.
Banklardan kredi seçəsim, öz adıma da, atamın da adına, qardaşımın da adına fermer təsərrüfatın yaratdım. Keçən ildən bu bizim bu torpaqlar ləğv olunmağına biz bu heyvandarlığı saxlaya bilmirik. Həm bu tərəfdən ziyana düşürük, həm bu tərəfdən, hamısı qarış-quruş olub. Mən aldığım o torpağında düz 13 il hələ müqavilənin vaxtında da var. Bir tərəfli icra hakimiyyəti müqaviləni ləğv eləyir.
Toğru Salahov yerli icra hakimiyyətinə işə məhkəmədə baxılanacan torpaqların şumlanmaması üçün müraciət etdiklərini bildirir. Deyir ki, icra hakimiyyətindən məhkəməyə məktub gəlib ki, dövlət planına uyğun olaraq işləri yubatmaq olmaz. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında eləcə də digər çıxışlarında istifadəsiz torpaqların geri qaytarılması ilə bağlı tapşırıq verdiyini vurğulayıb.
Mənə verilən məlumata görə 200 min hektardan çox zəbt edilmiş istifadəsiz torpaq artıq qaytarılıb. Qanunsuz icarə müqavilələri bağlanılıb. Kim ki o torpaqları əkib becərir, biz bunu ancaq şad olarıq. Amma kim bunu zəbt edib və möhtəkirliklə məşğuldur, əmanət kimi saxlayır və gözləyir ki, qiyməti qalxandan sonra satsın ya bölsün, yaxud ev tiksin, buna yol vermək olmaz. Qanunsuz zəbt edilmiş torpaqlar dövlət fonduna qaytarılmalıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərəmov deyir ki, kəndlinin istifadəsinə verilən torpaqlar daha çox hökumətin pambıq siyasətindən sonra alınmağa başlayıb. Onun fikrincə, hökumətin yanlış siyasətinin acı nəticəsi artıq özünü göstərir.
Məmurlar çalışır ki, fermerlərin, kəndlilərin əlində olan, yəni xüsusən onların icarəsində olan torpağı hər hansı bir bəhanə ilə onların əlindən alsın. Və artıq biz bunun pis nəticələrini də görürük. Yəni, örüş sahələri, təbii biçənəklər fermerlərin əllərindən alındı. Fermerlər həmin ərazilərdə heyvandarlıqla məşğul olurdu. Məcburiyyət qarşısında qalıb bir neçə il bundan əvvəl heyvanlarını kəsimə verdilər. Və bugün artıq ölkədə bunun acı nəticəsi ortadadır.
Ekspert əlavə edir ki, ölkədə süd və ət qıtlığı yaranıb, idxaldan asılılıq daha da artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bu ittihamları rədd edir. Yalnız istifadəsiz qalan və təyinatı üzrə istifadə olunmayan torpaqların geri alındığını vurğuluyur. Bəs əkilməyən torpağın kəndlinin əlindən alınmasına sakinlərin münasibəti necədir? Bakıda keçirdiyimiz sorğuda kimisi bununla razılaşır, kimi də torpağı əkmədiyi üçün kəndlini qınayır. Siz də bu suala şərhlər bölümündə cavablaya bilərsiniz. İndi isə Bakıda keçirdiyimiz sorğuya baxaq.
Kəndlinin elə gəlir mənbəyi oradır. Bu iş qətiyyən düzgün deyil.
Kəndçi yazıq bacardığını ya aparıb qoyunu otarır orada, ya bir şey əkir. Amma əsas ki, o strateji yerlər ki var, məncə onlar almaq çox düzgün olur.
Əksinlər də, bax, qaçırlar şəhərə. Niyə? Əkin, becərin, özünüzlə yiyin, kimsə də alsın pulu ilə sizdən yesin, dolanın da. Nə var bu şəhərdə? Mən mətələm.
Hökumətin qoyduğu qaydada nə deyə bilərik? Qarşı çıxası deyirik.
Dövlət kömək eləməlidir. Texnika ilə heç olmasın. Yoxsa belə hər şey baha başa gəlir. Torpaqlar da yatır ona görə.
Bəs heyvan saxlamaq üçün icarəyə götürülən torpaqlar sonradan əkilmədiyi əsası ilə kəndlinin əlindən alına bilərmi? Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, mülkiyyət vətəndaşdan dövlət ehtiyacları üçün geri alına bilər. Yox, əgər kimsə dövlət torpağını kənd təsərrüfatı məqsədi ilə götürüb, amma təyinatı üzrə istifadə etmirsə, bu zaman müqavilə ləğv oluna bilər. Amma torpaqdan heyvandarlıq üçün istifadə edilməsi müqavilənin ləğvinə əsas vermir.
Bu hallar nə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına onun 13-cü və 29-cu maddələrinə uyğundur, nə də ki, digər qanunvericilik haqlarına.
Fuad Ağayev düşünür ki, ən doğru addım vətəndaşların problemi məhkəmədə mübahisələndirməsidir. Toğrul Salahov isə 18 nəfər digər fermerlə bərabər məhkəməyə üz tutub. Birinci instansiya məhkəməsi onların iddiasını təmin etməyib. İş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin icraatındadır. Bugün iyunun 16-sında məhkəmə müxalifətdən olan daha bir gənc fəala hökm oxuyub. Onu 4 il azadlıqda məhrum edib. Fuad Əhmədlinin məhkəməsində olub keçənlər daha ətraflı reportajda.
AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədli 4 il azadlıqdan məhrum olunub. İyunun 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fuad Əhmədli son sözündə prosesi satirik tamaşa adlandırıb, həbsini isə belə izah edib. Susmadım, savaşdım, şərləndim və girovdayam. Fuad Əhmədlinin atası Zəfər Əhmədli deyir ki, məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyini heç gözləmirdi də.
Nə ki, olmalıydı, olmalıydı. Bütün bu hərəkətlərim, bütün bu qanunsuzluqların ömrü, bu hakimiyyətin ömrü qədərdir. Bütün qüvvə bu hakimiyyətin dəyişilməyənə həsusdur. Yəni, Fuada 4 ildə verdilər, 15 ildə verə bilərdilər, 10 ildə verə bilərdilər. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da heç kim o müddət axıra kimi orada oturmur. O deməkdir ki, Fuadı sabah bıraqıb təzədən həbs edə bilməzlər və yaxud başqası həbs edə bilməzlər.
Fuad Əhmədli 2016-cı ildə saxlanıb, iddiama görə o, işlədiyi Azərfon şirkətində texniki vasitələrdən istifadə eləməklə bir sıra müştərilər haqda fərdi məlumatları kənar şəxslərə ötürüb. Fuad Əhmədli isə bütün bunların yalan olduğunu bildirir, həbsini siyasi fəaliyyətinə görə hakimiyyətin sifarişi adlandırır.
Başqa bir məhkəmədə isə jurnalist Əfqan Muxtarlının saxlanmasından verilən şikayətə baxılıb, təfərrüatlar növbəti reportajda.
Jurnalist Əfqan Muxtarlının saxlanmasının qanunsuz hesab olunması ilə bağlı şikayətə baxılıb. Həmin şikayətlə bağlı proses iyunun 16-sında Səbail rayon məhkəməsində keçirilib. Hakim şikayəti təmin etməyib.
Məhkəmə eləcə nəticə hissəsini elan elədi. Təbii ki, formal olaraq müstəntiqin qeyd elədiyin ki, güya ki, hər şey qanunu olması var da dediklərinə səs gətirməyə çalışacaqlar.
Vəkil Elçin Sadıqov Muxtarlının səhhətindən ciddi şikayət olmadığını, lakin şəkər xəstəsi olduğundan həbsxana şəraitinin onun sağlamlığına pis təsir elədiyini deyir. Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-unda Gürcüstandan Azərbaycana gətirilib. Özünün dediyinə görə Tbilisidən işgəncə altında gətirilərək Azərbaycan tərəfə verilib. Üstəlik cibinə 10 min avro pul qoyulub ki, sonradan qaçaqmalçılıqda ittiham edilsin. Jurnalistə bundan başqa həm də hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə və sərhədi qanunsuz keçmə ittihamları da irəli sürülüb. Jurnalist və insan haqları fəalları əslində onun peşə fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyirlər.
İndi elə bir kənddən danışacağıq ki, onun sakinləri də elə az qala dustaq həyatı yaşadıqlarını deyirlər. 20 ildən çoxdur bu kənddə nə elektrik var, nə yol, nə məktəb. 400 yaşlı bu kəndin məhrumiyyətlərinə tab gətirə bilən isə cəmi 4 ailə qalıb. Astaradakı Səkəşan kəndindən reportajımızı təqdim edirik.
Bu çala çıxurlu, palçığı hər fürsətdə avtomobilin pəncərələrinə çırpılan yolun o biri başında Astaranın Səkəşan kəndi yerləşir. O kənd ki, 20 ildə ışığı yoxdur. Təbii qazın qoxusu, telefonun səsi bu torpaqlara heç dəyməyib. Generatoru işə salmağa isə ayda 100-120 manat pul lazımdır. Cib boşaldısa, lampalar da qaralır, kəndlər deyir.
Motorla gündüzü keçirik. Yəni necə? O ayda 100 manat, 120 manat vəsait tələb edir. Və işi olsa, elektrik işi olsaydı, 10 manat, 15 manat patalı çıxardı, ayda ya çıxmazdı.
Səkəşamın Sovetdən qalma ışıq transformatoru 30 il qurulayandan sonra 1995-ci ildə nəhayət ki, canını tapşırıb. O gündən heç hökumət də buralara ışıq çəkməyə bənd olmayıb.
Yaxın gəlib o haman transformatoru, burada böyük transformator bizdir. Haman transformatoru qoydular, verdilər başqasına. Yoxdur indi. İndi bu qədər dayılancı da qaldı ki, nədir, getdi belə də.
Zaman-zaman kəndlilər buradan köçlərini çəkiblər, ışıqlı yerlərə gediblər. Kəndin sonuncu 4 ailəsi deyir ki, 400 yaşlı yurdu boş qoymayacaqlar.
Aslında bu kənd böyük olur, bunun tarixi çox böyükdür. Burada, Aksakalın dediyinə görə burada deyir, bu vaxtı kolxoz olur, Kalin adında kolxoz olur. Burada məktəb olur.
Səkəşamın adı xəritələrdə də çıxmır. Bura Astaranın mərkəzindən maşınla getmək azı bir saat aparır. Astara İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, 3-4 ailəyə görə Səkəşama ışıq, qaz, yol çəkmək mümkün deyil. O sakinlərə yaxın kəndlərə köçürülmə təklif olunub, razılıq versələr hökumət yerləşdirilmələrinə hər cür şərait yaradacaq. Əfqan Əliyev isə harasa köçmək fikrini yaxın buraxmır, mandarinini becərir. Deyir, hökumət ışıq versə, tonlarla məhsulu olar.
İşi olsa 5 ton, 6 ton. Bundan yığa bilərəm, yəni nəyə görə? İşi olub, su kəhəyərim ona, motorla su verərəm, yaxşı-yaxşı ona qonluq olayaram, onun xeyrini də bir an getirərəm.
Bu kəndin uşaqları gərək dərslərini axşama saxlamasınlar, ertədən yazıb bitirsinlər. Böyüklərin də əl-ayağı bayırdan şər qarışmamış yığılır. Elə ki, günəş gizləndi, bu qədim yurdun kəndlilərin yığılır közərən neft lampasının başına. Hökumətin bir gün onların da ışığını yandıracağına ümidlə.
Azərbaycanda hələ də elektriki, qazı, telefonu xəyal edən kəndin olduğu bir zamanda Ukraynalılar vizasız Avropanın bir başından vurub, o biri başından çıxmağı toy bayram edirlər. Digər onlara da bu sevinci çox görənlər var. Reportaja baxaq.
İyunun 11-də Avropa Birliyinə vizasız rejim tətbiq olunandan sonra Ukraynada toy bayramdır. Müxtəlif konsertlər, bayram tədbirləri keçirilir. Televiziyalarda təntənədir. Televiziya aparıcıları deyirlər ki, bu tarixi və rəmzi hadisədir.
Сегодняшний день є символічним для усієї Європи.
І це дійсно історичний момент.
Україна галіб gəldi. Ona inanmayanların burnu novdur.
Qıpt eləməyə heç nə yoxdur. Bu isə eyni hadisə haqda Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin dedikləridir.
Maydanda niyə dayanmışdılar? Düz deyirsiniz. Yaltaqlandılar, aldılar.
Maydandan keçən bu üç ildə Ukraynalıların yeganə qazandığı vizada 35 avronun ciblərində qalmağıdır.
Vizasız rejim hadisəsini təbliğat davasına çevirən Kremlpərəst media Rusiya vətəndaşlarını sakitləşdirir ki, Ukraynalıların Avropaya gedişi asanlaşmayıb, əksinə çətinləşib.
Avropa Birliyinə getmək üçün təkcə biometrik pasport yox, həm də qalacağın oteldə yer sifarişini təsdiqi, səfər üçün lazım olan pul da tələb olunur.
Oteldə yerin sifarişi, geriyə bilet, bankdan arayış, bu sənədləri hər dəfə göstərmək lazımdır. Vizası olanlardan isə bu tələb olunmur.
Ukrayna mediasında isə Ukraynalılar bunun əksini deyirlər.
Əslində, səyahət üçün bircə biometrik pasport tələb olunur.
Ukrayna vətəndaşlarının hər birinin yoxlanmasına sərhəd xidməti yarım dəqiqə sərf elədi. Geriyə bileti otelin yerini heç kim soruşmadı.
Rusiya mediası onu da soruşur ki, Ukraynalıların pulu yoxdursa Avropaya nəyə gedirlər? və öz sualına özü cavab verir ki, gedirlər həmin olmayan pulu qazanmağa.
Avropada hər şeyə hazır Ukraynalıların axınını gözləyirlər.
Unitası kimsə yumalıdır axı.
Ukrayna mediasında da qanunsuz mühacirətdən narahatlıq var. Ancaq süjetlərin əsas qəhrəmanı sevinən turistlərdir.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Saytımıza daxil ola bilmirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin. Azadlıq.org saytını həftə sonunda əvvəlki kimi oxuyun, videoları izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoyu çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Deputat deyir ki, Azərbaycanda olan problemi onun iqtidarı da çox gözəl bilir. Azərbaycanda insan haqları sahəsində problem yoxdur. Azərbaycanda demokratik dövlətin daha da möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın sivil dövlət olması istiqamətində atılan addımların hamısı müsbətdir. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Rövşən Rızayev, Avropa Birliyi Komissarı Yohannis Hanın Bakıda səsləndirdiyi açıqlamalara münasibət bildirərkən deyib. Yohannis Hanın dediklərindən bəzi məqamları qeyd edirik. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan komissarı Yohannis Han Azərbaycanda həbsdə olan fəalların durumu ilə bağlı Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, fikrini ifadə etdiyinə görə həbs olunanların hamısı azad edilməlidir. Əlbəttə, siyasi rəhbərliklə aparılan bütün görüşlərimdə bu məsələləri açıq şəkildə müzakirə eləyəcəm. O, jurnalist Əfqan Muxtarlının Gürcüstandan müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilməsinə, AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlının həbsinə də toxunub. Məsələləri açıq şəkildə debata çıxara bilməyən cəmiyyət tərəqqi üçün lazım olan yeni iqtisadi və sosial ideyalar yarada bilməz. Bunu Han deyir. Fundamental azadlıqların təmin edilməsi vacibdir. Qaçırılma və qanunsuz saxlanma cinayətdir və bu məsələdə məsuliyyəti olanların tam aydınlığa çıxarılmasını gözləyirik. Bunu Avropa Birliyinin komissarı deyir. Yohannis Han rəsmi Bakı ilə Brüssel arasında gələcək tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar haqda sualları da cavablandırıb. Yohannis Hanın dediklərinə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Rövşən Rızayevinə cavab verir. İlk sual belə olub ki, Avropa Parlamentinin Əfqan Muxtarlı və Azərbaycan mediası ilə bağlı qətnaməsini Rövşən Rızayev necə dəyərləndirir? Rəsmi Bakı buna hansısa formada cavab verəcəkmi və ya verməlidirmi?
Amma bilmirəm, rəsmi Bakı nə cür reaksiya verəcək, amma mən öz narazılığımı bildirərəm. Ona görə ki, bu yenə də qərəzli yanaşma hesab edirəm və təəssüflər olsun ki, həmin o qətnəmdə bu iş davam eləyib və təbii ki, bir mənalı olaraq problemi axıra qədər öyrənmədən bu cür ciddi qurumun qərarları xoşa gələn deyil. Amma yenə də erməni lobbisi bu kimi qərarların çıxarılmasına nail ola bilir, təsirlər olsun. Düşünürəm ki, bu hal öz həllini tapacaq, münasibətlər bərpasını edəcək. Düşünürəm ki, belə bir hal baş verir. Çünki Azərbaycan haqq yolunda, Azərbaycan öz ədalətli ona yanaşmasının tələbi nedir? və beynəlxalq qurumlardan, Avropa Parlamentinin üzvlərdən və əsasən Minsk qrupu çərçivəsində cəmlənən dövlətlərdən ədalətli mövqe gözləyir. Bir ki, Azərbaycanda istintaq orqanları həmişə olduğu kimi bu günləri də bütün qanun pozuntularına ciddi yanaşma sərgiləndirə bilirlər. Azərbaycan qanunlarına müvafiq qərarlar qəbul edirlər və hər bir belə xoşa gəlməz hallara istintaq öz qiymətini hər dəfə verir. Düşünürəm ki, bu dəfə də belə də olacaq. Mən elə gəlir ki, istintaq orqanları daha dəqiq, daha düzgün qiymət verəcəklər bütün baş vermiş hallara. Onların hamısını əvvəlcədən öyrənib, sona qədər bilmək lazımdır, ondan sonra qiymət vermək olar. Amma Avropa siyasətçiləri təbii ki, öz qiymətlərində tam azaddırlar və nə cür qiymət verirlər, o özlərinin şəxsi yanaşmasından irəli gələn məsələdir. Vallahi mən o bilirəm ki, Azərbaycan dünya ölkələri ilə iki tərəfli münasibətlərdə kifayət qədər uğurlu və qarşılıqlı inam etibar çərçivəsində, qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində etibarlı tərəfdaş kimi özünü dünyada tanıtdıra bilir və bu istiqamətdə də Azərbaycan siyasəti davam etdirilir. Burada Azərbaycanda bu sahədə durum çox müsbətdir. Azərbaycanda insan haqları, demokratik dövlətin daha da möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın sivil dövlət olması istiqamətində attığı addımlar hamısı müsbətdir. Azərbaycanın bir dənə və yeganə problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əraziləri bu gün işğal altındadır. Azərbaycanda 1 milyon insanın qaçqın və məcburi köçkün statusunda olması, haqların pozulmasına beynəlxalq aləmdən mən qiymət gözləyirəm. Ola bilər, mən ola bilər ki, o hər həm öz fikri ola bilər, hər həm öz yanaşması ola bilər, hərə hansısa bir çərçivədən baxa bilər bütün Azərbaycanda olan məsələlərə. Amma Azərbaycanda 1 milyon insanın haqqın pozulması, Azərbaycanın 20% ərazisi işğal altında olması, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərə Avropa siyasətçilərin getməsi və bunu dünya ictimaiyyətinə bəyan etməsi və Azərbaycanın qanunlarına, mövcud olan qanunlarına bu cür saymamazlıq göstərməsi. Mən elə gəlir ki, bunların hamısına ilk növbədə özləri qiymət verməlidirlər. Sonra da Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmalıdır. Çox yanlış mövqeyidir, çox yanlış yanaşmadır. Azərbaycan 20 ildən artıqdır, artıq 26-cı ilə keçir ki, öz ərazilərindən işğalçı ordunun çıxmasını tələb edir. Azərbaycan tələb edir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə mexanizm yaradılsın o qətnamələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı. Azərbaycan bunu istəyir. Azərbaycan sülh tərəfdarıdır, Azərbaycan sülh danışların tərəfdarıdır. Amma biz görürük ki, işğalçı dövlətə çox belə müsbət yamaşma var. Onların bu işğalçı siyasətini dəstəkləyən qüvvələr var. Və Azərbaycana qarşı ikili standartlarla bərabər qarayaxma kampaniyalarını keçirir. Azərbaycanda mövcud olan problemləri Azərbaycan iqtidarı çox gözəl bilir və onların hamısından qaldırmaqdan ötəri bütün fəaliyyəti ilə də məşğuldur. Azərbaycanın daxili imkanları kifayət edəcək ki, biz bu problemləri həll edək.
Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr mavini Rövşən Rzayev deyir. O, Avropa Parlamentini, jurnalist Əfqan Muxtarlı və Azərbaycan mediası ilə bağlı qətnaməsi barədə və eləcə də Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan komissarı Yohannes Hanın səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Avropa Birliyi, Avropa Parlamentinin müzakirə elədiyi məsələlərdən biri də həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun da adı çəkilirdi həmin müzakirələrdə. Həbsdəki bloger Mehman Hüseynov əməliyyat edilməsinə yardım edilməsindən ötürü vəkillərinin göndərdiyi müraciətdə ombudsman aparatı nə cavab verib az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sitat: Mehman Hüseynov, təəssüflər olsun ki, tibbi rejimə əməl eləmir. Həkimlərin tövsiyələrinə baxmayaraq hər gün futbol oynayır. Sitatın sonu. Həbsdəki bloger Mehman Hüseynovun əməliyyat edilməsinə yardım edilməsindən ötürü vəkillərinin göndərdiyi müraciətə ombudsman aparatı məhz belə cavab verib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verir. Vəkil deyir ki, Mehman Hüseynova şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsinə, əməliyyat olunmasına yardım göstərilməsindən ötürü ombudsman Elmira Süleymanovaya üz tutublar. Şəxsiyyət vəsiqəsi məsələsi artıq həllini tapıb. Mehman Hüseynova müraciətləri nəzərə alınaraq şəxsiyyət vəsiqəsi məsələsi həll edilib. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Mehman Hüseynova şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim olunub. Ombudsman aparatının rəhbəri Aydın Səfixanının imzaladığı məktubda belə deyilir. Həbsdəki blogerin müalicə və əməliyyat olunmasına gəlincə aparat rəhbəri vurğuluyor ki, Milli Preventiv Mexanizm çərçivəsində həyata keçirilən baş çəkmələr zamanı Mehman Hüseynov da qəbul edilib. O səhhəti ilə bağlı məsələləri Milli Preventiv Qrupun üzvlərinə çatdırıb, yerində tibb sanitar hissəsinin rəisinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Aparat rəhbəri qeyd edilir ki, mütəxəssislərin rəylərinin icrası davam etdirilməlidir, ancaq Mehman Hüseynov onları intizamsız yerinə yetirir. Mehman Hüseynovun cərrahi əməliyyat edilməsi barədə müraciətdə araşdırılıb, mütəxəssislər hazırda Mehman Hüseynovda cərrahi müdaxiləyə zərurət olmadığını qeyd edilərək müvafiq təyinat veriblər. Məktubda belə yazılır. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Mehman Hüseynov dünən, yəni iyunun 15-də təkrarən venoz damarlarında ağrıların artdığını, cərrahi müdaxiləyə ehtiyacının olduğunu vəkil vasitəsilə açıqlayıb. Onun son illər şəxsiyyət vəsiqəsi də yox idi. Blogerin dediyinə görə, hüquq mühafizə orqanları sənədlərini ondan alsalar da geri qaytarmamışdılar. Yalnız bu günlər ona cəza çəkmə müəssisəsində şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim edilib. Sonda onu da xatırladaq ki, Mehman Hüseynov 2017-ci il martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib, buna qədərsə onun yanvarın 9-unda oğurlandığı güman edilirdi. Yalnız yanvarın 10-unda məhkəmə önünə çıxarkən onun Nəsimi rayon polis idarəsinin 22 saylı polis bölməsində saxlandığı məlum oldu. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Mehman Hüseynov polisə tabi olmamaqda təqsirli bilinərək 200 manat cərimə edildi. Jurnalistlər önünə çıxan bloger polisdə saxlandığı müddətdə işgəncələrə məruz qaldığını söylədi. Vəkil isə işgəncə şikayətinin araşdırılmasından ötürü Bakı şəhər prokurorluğuna müraciət eləmişdi. Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev də Hüseynovun işgəncə ilə bağlı dediklərinin polisə böhtan sayaraq xüsusi tam qaydasında iddia qaldırdı. Həmin iddia əsasında Mehman Hüseynov 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Müdafiə tərəfi isə prokurorluğun işgəncə şikayəti ilə bağlı cinayət işi açmamasından məhkəməyə müraciət etmişdi. Səbail rayon və Bakı apellyasiya məhkəmələri də müdafiə tərəfinin istəyini geri çevirmişdi. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.